Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Novi dan.
Poštovani slušaoci, dobro jutro iz studija drugog programa Radio Beograda. Sa vama ovoga jutra u tonskoj režiji Vesna Tošović, ja sam Dragana Veljković. Koja je reč o sadržaju današnjeg vikend magazina Novi dan Radio Beograda 2. U prvom satu, pored redovnih rubrika, odgovor na pitanje zašto posežemo za slatkišima kada smo usamljeni i tužni. O tome govori profesor dr. Staniša Stojiljković. Skoknućemo i do Fruške gore, a naša gošća bit će i doktorka Vesna Suzović, defektolog. U drugom satu emisije dolazi nam beogradska književnica Simonida Banjeglav. Naš broj telefona je 011-3229-653 ukoliko želite da nam se javite. Za ovako rane jutrnje sate da zastanemo sa pričom i poslušamo muziku koju je i za ovo jutro odabrala Jelena Veselinović. Dobro jutro.
Je suis ton pile, tu es mon face. Toi mon nombril et moi ta glace. Tu es l'envie et moi le geste. Toi le citron et moi le zeste. Je suis le thé, tu es la tasse. Toi la guitare et moi la basse. Je suis la pluie et tu es mes gouttes. Tu es le oui et moi le doute. T'es le bouquet, je suis les fleurs. Tu es la horte et moi le cœur. Toi t'es l'instant, moi le bonheur. Tu es le verre, je suis le vin, toi tu es l'herbe et moi le joint. Tu es le vent, je suis la rafale, toi la raquette et moi la balle. T'es le jouet et moi l'enfant. T'es le vieillard et moi le temps. Je suis l'iris, tu es la pupille. Je suis l'épice, toi la papille. Toi l'eau qui vient et moi la bouche. Toi l'aube et moi le ciel qui se couche. T'es le vainqueur et moi l'ivresse, t'es le mensonge, moi la paresse. T'es le guépard, moi la vitesse. Tu es la main, moi la caresse. Je suis l'enfer de ta pécheresse. Tu es le ciel, moi la terre. Je suis l'oreille de ta musique. Je suis le soleil de tes tropiques. Je suis le tabac de ta pipe. T'es le plaisir, je suis la faute. Tu es la gamme et moi la note. Tu es la flamme, moi l'allumette. T'es la chaleur, je suis la paresse. T'es la torpeur et moi la sieste. T'es la fraîcheur et moi la verse. Tu es les fesses, je suis la chaise. Tu es bémol et moi je suis dièse. T'es le laurel de mon hardi. T'es le plaisir de mon soupir. T'es la moustache de mon trotsky. T'es tous les éclats de mon rire. Tu es le chant de ma sirène. Tu es le sang et moi la veine. T'es le jamais de mon toujours. T'es mon amour, t'es mon amour. Je suis ton pile, toi mon face. Toi mon nombril et moi ta glace. Tu es l'envie et moi le geste. T'es le citron et moi le zeste. Je suis le thé, tu es la tasse. Toi la putain et moi la passe. Tu es la tombée, moi l'épitaphe. Et toi le texte, moi le paragraphe. Toi le lapsus et moi la gaffe. Toi l'élégance et moi la grâce. Tu es le fer, moi la cause. Toi le divan, moi la névrose. Toi l'épine, moi la rose. Tu es la tristesse, moi le poète. Tu es la belle et moi la bête. Tu es le corps et moi la tête. Tu es le corps. T'es le sérieux, moi l'insouciance. Toi le flic, moi la balance. Toi le gibier, moi la potence. Toi l'ennui, moi la transe. Toi le très peu, moi le beaucoup. Moi le sage et toi le fou. Tu es l'éclair et moi la poudre. Toi la paille et moi la poudre. Tu es le surmoi de mon sas. Et toi Caribe, des mois si blas. Tu es la mer et moi le doux. Tu es le néant et moi le tout. Tu es le chant de ma sirène. Toi tu es le sang et moi la veine. T'es le jamais de mon toujours. T'es mon amour, t'es mon amour.
Ovde Radio Beograd.
Start!
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova,
nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
26. marta 1827. godine preminuo je Ludwig van Beethoven, jedan od najvećih kompozitora svih vremena. Među njegovim najpoznatijim delima su 5., 6. i 9. simfonija, klavirska dela za Elizu i Mesečeva sonata. Na današnji dan 1881. godine u Beogradu je preminuo Aleksandar Bačvanski, glumac i reditelj. Rođen je u Temišvaru. Glumom je počeo da se bavi pristupivši jednoj mađarskoj putujućoj pozorišnoj družini. Posle toga prešao je u Narodno pozorište u Beogradu, gde se istakao i kao režiser. Od beogradske publike oprostio se 25. marta 1881. godine. Neposredno po završetku predstave Bačvanski je preminuo. 26. marta 1984. godine preminuo je književnik Branko Ćopić. U njegovim delima preovlađaju teme iz Narodno-oslobodilačkog rata i Bosanske krajine. Pisao je romane, pripovetke, komedije, ali najviše je pisao za decu. Slušamo kako je Branko Ćopić govorio o detinjstvu 1972. godine u emisiji Radio Beograd.
Prva sećanja iz detinjstva predstavljaju u stvari moje prve literarne motive. Ti doživljaj iz djetinjstva prate me i pratit će me kroz čitav život, jednako uzbudljivi i vremenom, činim se sve bogatiji, produbljeniji i istančaniji. Kočić je umro 1916. a dve godine kasnije počinju moja prva sećanja. To je kraj rata, bradati ruski zarobljenici koji su bježali iz Grmeča sa radova, povratak naših ratnika s dva razna fronta, sa savezničkog fronta i fronta austrougarske vojske, i njihovi susreti u mojoj kući, a žute puščene čaure sa austrijskih frontova bile su u stvari moje prve dječje igračke.
Na današnji dan 1993. godine preminuo je glumac Taško Načić. Igrao je u pozorištu, televizijskim serijama i u mnogobrojnim filmovima. Igrao je u kultnim predstavama Atelja 212, pamtimo ga i u dečijoj seriji Vaga za tačno merenje. Glumio je u 26 filmova, između ostalih u Čudo neviđeno, Ko to tamo peva, Maratonci trče počasni krug i Davitelj protiv davitelja.
Ako voliš Karmen, ko što voli me te ja, bodri me sad u borbi, biću ja ponos tvoj, tvoja ljubav na jesenaje.
Dobro znaš, Eskarliju, koliko te volim silno, nikad nisam mogla znati koliko moje srce pati.
Mama, peče, nemoj počemo, mama.
Ali je lepo pevala ovu ariju, pokojna Pospišilovička.
E, mama, ali i tata dok je bio živ, pevao s tobom.
Pa sigurno, svakog petka smo te kupali i zajedno smo pevali.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dea Vasović i Nataša Ćuković.
There were many people there, and I said, what are you doing?
they said they were looking for the end of the rainbow. At the end of the rainbow, turns out it's not somewhere. Look around, it's everywhere. Full of fancy dreams, and money can't get you anything. But that's not really true, it's just make believe. As you walk down the streets of broken dreams, well, some have lost everything, while others are still looking for that easy pot of gold. At the end of the rainbow, turns out it's not somewhere. Look around, it's everywhere.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Americana, notte di vento e di mattana, cuore, vorrei che non finisse mai. Sento il fuoco, notte di ghiaccio e Cuba Libre, notte di luna che sorride, vai. Tu balla e non fermarti mai, balla e non pensare adesso agli anni che hai. Ogni passo canto e io mi amo e questo asfalto è una spiaggia. Notte che transamericana, notte che toglie la sottana, vai, che solo non si perde mai. Quando son partito non ho capito, ma son contento di tanto vento che va a scolpire le mille rive di quel deserto che torno a me. Ho tra le mani il mio destino fatto di seta, toccherò l'oceano, un uomo nuovo diventerò. Notte che donna che ti chiama, notte che incontri una gitana e ride. Che tu sia benedetto, man. Senti fuoco, notte che spazia, che profuma, notte che tutto mi accomuna a te. Fa di me quello che vuoi, e ti samba che amore.
grande passo, oltre le luci di San Diego lo rincorrerò. Solo e rosa e preda, solo così triste e solitario, peggio ricordo ormai di tanto tempo fa. Passo, passo al ritmo inesorabile, la naturale inebriante lo asseconderò. Non ci pensare, continua ad andare leggero, leggero ormai, se non è un qui pro quo, io mi libererò. Guarda la meta più vicina, guarda una stella, mi indovina, splende, sta con me fin quando puoi. Notte che transamericana, notte l'oceano che mi chiama a sé, fa di me quello che vuoi. Samba che mi salvò, sempre grato a quel samba sarò, stanotte ho messo il cuore a festa e lo regalerò. Da solo così triste e solitario, ma già mi ricordo ormai di tanto tempo fa. Ieri avevo un cuore inconsolabile, ma non si può spiegare il samba che mi innamorò. Sto per finire, trovare, cantare speranza, preghiere e poi prendere fiato un po', che tutto che farò.
Poštovani slušalci, nose vas i bude, talasi drugog programa Radio Beograda i Novi dan. Jutros hladno, ponegde slab mraz, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, dnevno od 17 do 22, u Beogradu 21 stepen. Sada je 6 sati i 18 minuta, a sutra u nedelju u 2 sata po ponoći prelazimo sa zimskog na letnje računanje vremena. Pomeraju se kazaljke za 1 sat unapred. Sada vas pričom vodimo na Prušku goru, gde je kada otopi sneg od prvih dana proleća do sredine maja, ljudi beru sremuš, lekovitu biljku u narodu poznatoj kao medveđi ili divlji beli luk. Slušamo reportažu Sima Budimira.
Među prvim beračima sremuša na obroncima Fruške gore zatičemo bračni par Baljak iz sremskog sela Ležimir. Iako su odavno zagazili u osmu deceniju, još uvek se ne predaju, a spremno dočekuju i brojne goste.
Kak je korona, za ove dve godine pojačao, duplo je naroda u Fruškoj gori, baš po pitanju sremuša.
Odakle sve dolaze?
Sa sviju strana ljudi. I iz cele Vojvodine, Srbije i čak iz Bosne vidio sam pojedine ljude iz Bijeljine.
Jako je zdrav, najbolje je svježi za salatu i meša se sa zelenom salatom, kome je jako ovako, ali je jako. Kažu bar da je jako zdrav i postoje pre belog luka.
Među beračima koji obilaze Frušku goru, a posebno u vreme berbe ove lekovite biljke, mogu se sresti i deca.
Imam 9 godina, treći razred sam osnovne škole, došao sam kod bake i deke da berem sremuš.
Nutricionisti tvrde da je ova samonikla biljka izuzetna korisna za zdravlje. Ima odlična antibakterijska svojstva, posebno je delotvorna u čišćenju creva, želuca i krvi, ali biolozi upozoravaju.
Nažalost, iako je vrlo prepoznatljiva vrsta, ima široki listo i jak miris na beli luk, ali u isto vreme listaju i neke druge vrste koje nisu za upotrebu, čak naprotiv, neke od njih su vrlo otrovne. Ovo je jedna od njih, to je kozlac, koji ima prilično sličan list i izmešano raste sa njima. I može se zameniti, naročito ako se nesmotreno bere.
Zbog velike potražnje za sremušem, zaposleni u Nacionalnom parku Fruška gora svakom beraču dnevno dozvoljavaju samo 2 kilograma.
Prokleto sam u gradu duhova, još čekam da me podigneš sa dna. Ako nije kraj, zašto se tako osjećam? Izgorela je poslednja nada da si moja. Ti davala si ljubav svaki dan.
Hajde pleši, samo pleši, davala si ovo.
još jedan put da osetim te ja. Na rame spusti obraz kao nekada i ostavi mi poljubac, poljubac za kraj. Davala si ljubav svaki dan, bez jednog pitanja. Volela si igru kao ja, hajde pleši, samo pleši. Davala si osmeh i kad ja nisam bio nasmejan. Igrala si igru koju znaš, sad pleši, ples za rastanak. Tak bi bio samo da nismo se susreli. Ja ne bi znao ljubav kakvu znam, hladnog srca bi čekao jutra. I ne bi znao kuda pošao sam, ko sam motnjak što gradom luta. Ti davala si ljubav svaki dan, bez jednog pitanja.
Hrana.
Hrana.
Partner dobrog zdravlja i imuniteta. Savet profesora doktora Staniše Stiljkovića, šefa katedre za ekološko inženjerstvo Tehnološkog fakulteta u Leskovcu.
Koliko to emotivno nasilje mi činimo na sopstvenim organizmom kada zbog depresije, zbog nezadovoljstva, usamljenosti posegnemo za čokoladom, testom?
Mi često puta hoćemo da kažemo to mi je od nervoze, al tako. Dolazimo do situacije da ne možemo stvarati kompleks B vitamina i stalno smo nervozni i onda posežemo za slatkišima, slanim grickalicama ili drugim dodacima zato što smatramo da je to sve od nervoze. Ne, nervoza je posljedica lošeg statusa našeg organizma. I zapravo tim preterivanjem u ishrani stvaramo toksine, autotoksine u svom organizmu, jer u tim kritičnim trenucima, kad organizam nije sposoban da stvara te hormone, mi uzimamo stimulativna sredstva, slatkiše, koji stvaraju hormone i mi se lepo osjećamo, ali polako povećavamo težinu. Ne treba preterivati sa velikom količinom hrane u jednom obroku, jer u toku noći krv iz unutrašnjih organa, 30% krvi dolazi u potkožno tkivo. Šta to znači? Ako smo mi legli da spavamo punog stomaka, mi ćemo se zatrovati. Mi ujutru ustajemo uvek, boli nas glava, naduveni, puni smo na neki način otrova u limfnom sistemu. I vama ženama savjetujem da se smanje testenine, slatkiši i sira. Kajmak može, ako je dobro. Kajmak ima buternu kiselinu. A buterna kiselina je gradivni element tankog creva. Mi stalno posežemo, jel tako, za prebioticima, probioticima, žitaricama i tako dalje, to su sve parcijalni. Što se tiče konsumiranja žitarica, žene vole musli i tako dalje, sve žitarice nemaju oslobođene minerale od fitinske kiseline, ih vezuju. Organizam ne ume tu hranu da iskoristi. Za preradu skroba, uopšte u slatkišima, da li su oni zdravi ili nezdravi, nezavisno od naziva, potrebno je dosta energije i dosta vode. Znači, treba ipak koristiti povrće i voće koje ima organsku vodu, minerale, enzime, hormone, da li je to termički prerađeno ili nekad sveže. I veoma je značajno, Bog je nama stvorio usta da žvaćemo, a ne da gutamo sokove. Znači, žvaćite hranu, jedite voće i povrće. U situaciji kada ga nema, možete koristiti minimalno sokove koji su pripremljeni, takozvano miksiranje sokova. Tako da, potrebno je malo opširnije zaći u ishranu organizma i filozofiju načina življenja. Šta to znači? Ja ukazujem da prevelikom količinom tečnosti, salata, zajedno sa obrokom, mi povećamo zapreminu organizma. Ako povećamo zapreminu hrane u želucu, kapacitet želuca je takav da ne može da preradi hranu i od nje stvara otrove. I zato nam se spava uvek posle obroka. Ako nam se stalno spava posle obroka, to znači da nemamo kapaciteta za preradu hrane. Vraćamo se nazad i smanjujemo količinu hrane. I zapravo je umor, nedostatak kiseonika i vaše glavobolje, migreni i tako dalje su posljedica nedostatka kiseonika u mozgu. A mozak je najveći potrošač kiseonika i šećera, ne koje konzumiramo, nego šećera koje jetra treba, koga jetra treba da deponuje do mozga.
Šetnja po svežem vazduhu.
Svakako da, ali ako je organizam u krizi, to ne može, to će samo podstaći privremenu krizu, neće doprineti oporavku. Znači, da, svež vazduh svakako, šetnje u prirodi izuzetno. To je jedan sastavni deo uravnoteženog života, ali ako je organizam previše u krizi, to neće moći da preobrati armiju enzima u digestivnom traktu. Ona će izvršiti oksigenaciju, mi ćemo se lepše osjećati, jel tako? Ali šta ako ja počnem da džogiram, kao što sam džogirao nekada 13 godina, i tako umoran ja nahrlim na hranu i na piće i odmah legnem da spavam. To će biti negativno za moj organizam. Znači, ne smemo posle sportskih aktivnosti konzumirati velike količine hrane. Moramo sačekati vreme, a potom uzeti odgovarajuću količinu hrane, razumnu, normalnim. Koja je količina hrane potrebna u jednom obroku? Ono što može u šakama da stane. To niko od nas ne koristi, je li tako? Mi 5 do 6 puta veću količinu hrane koristimo. Što znači da mi ipak 2 do 3 puta zapreminski i maseno težinski unosimo hrane od one što je potrebno. Znači, treba polako smanjivati količinu hrane u jednom obroku. Ne mogu 2 rakije, salata, čorbe, supe, glavno jelo, slatko. Da, kad je veselje, zašto da ne? To je život, ali ne svakodnevno.
Rečima moramo se čuvati da otrov našeg sopstvenog jezika ne uništi nas same. Počinje knjiga Moć i nemoć organizma, akademika, profesora, doktora Staniše Stiljkovića.
Zašto se smeši svaki put kad lik tvoj misli moje omara i ljulja me?
Poštovani slušalci, i ove subote 26. marta nastavljamo da govorimo o problemima mladih ljudi, o svemu onome što prati ne samo mladog čoveka u njegovom sazrevanju, nego i roditelje, porodicu i druge važne osobe u životima svih nas. Kada se govori o teškoćama, zavisnostima i drugim zamkama odrastanja, čije posledice mogu da budu i jesu dalekosežne ako se ne rešavaju na vreme, obično se kaže, ali taj problem nije nastao sada, nego mnogo, mnogo ranije. Zato danas razgovaramo sa doktorkom Vesnom Suzović, defektologom u Savetovalištu za mlade Zemunskog doma zdravlja, specifičnog po mnogo čemu, ali pre svega po tome što ovaj dom zdravlja pokriva dve velike beogradske opštine, Zemun i Surčin. Gospođo Suzović, hvala što ste se odazvali našem pozivu. Dobrodošli u Novi dan Radio Beograda 2.
Hvala što ste me pozvali.
U ranijim emisijama govorili smo o tome šta je uloga defektologa u timu Savetovališta za mlade, a sada vas molimo da nas upoznate sa nekim najčešćim i možda simptomatičnim problemima na koja nailazite u svom radu sa decom.
Hvala. Htela bih da istaknem jednu stvar, a to je da tehnologija uvek ima svoje dobre strane, ali ono što negde ima negativan efekat, taj efekat je sad već duži vremenski period primećen kod dece. Znači, nema deteta koje nema mobilni telefon i to onako baš vrhunskog kvaliteta. I onda je primećeno različitim istraživanjima da je pažnja od dugotrajne upotrebe telefona, interneta, videoigrica i svega postala kratka i skokovita. Zašto je to bitno? Bitno je zato što faktički ta deca ne mogu da uspostave ono što mi zovemo duboku pažnju koja je bitna, na primjer, za učenje. Ako vi dete držite jako dugo na mobilnom, puštate im crtane filmove koji su na engleskom, francuskom ili nekom drugom jeziku, a mi smo na potpuno drugom govornom jezičkom botu, i nema te interakcije u govoru, onda se ispostavi da govor kasni. Neki put se čak sumnja i na autizam. I prva stvar koja se u stvari savjetuje, znači uklonite i prekinite sva bilo kakva, ono što mi kažemo, tehnička sredstva. Ali sam htjela da istaknem još jednu stvar. Za dečji razvoj je potrebno mnogo običnih, ono što ja kažem nekadašnjih, ja sam starija generacija, nekadašnjih igara na vazduhu, penjanje, skakanje, provlačenje, igranje školice i tako dalje. Tu se razvija motorika, tu se razvijaju i neke druge funkcije. Te retko gde možete da vidite dete koje, na primjer, kad pada kiša, šljapka po baricama. Znate, roditelj gleda da se dete ne isprlja, da slučajno ne padne u vodu. Šta meni su zato interesantne na severu, u skandinavskim zemljama, gde, na primjer, jako malo decu u vrtićima i čemu puštaju ih i da padnu u blato i da se skotrljaju. Bojim se da smo jednog momenta prosto počeli na svaki mogući način da decu stavljamo kao pod staklenim zvonom. Sva deca nose patike na zip i nose jaknice na zip. Nekada su se nosile i patike i cipele koje su imale pertle. Danas imate veliki broj dece koji ne ume da veže pertle i ta fina motorika koja je kasnije bitna za pisanje i za diktat i druge funkcije je kod te dece nešto slabija.
Doktor, kada vas pitam, kada ste pomenuli rukopis, da li je loš rukopis posledica genetike? Koliko sve te video igrice i koliko sva ta naša sadašnja realnost utiče na rukopis dece i uopšte šta to pokazuje?
Rukopis ima više komponenti, jedna je genetika. Ja mogu da se potpišem isto kao i moja majka. Znači, na neki način mogu da je falsifikujem pod znacima navoda. To je jedna stvar. Druga stvar, u toj finoj motorici utiče i koliko je ona razvijena. Zato ja apostrofiram kad dođe dete koji ima taj problem, ja se vratim na košuljice sa dugmetima. Vratim se na cipele s pertlama gde se ta fina pincetna motorika razvija. Ali i sa prevelikom upotrebom tastature i čega prosto se taj deca sve manje pišu. Imate decu za koje posebno karakteristično da imaju ružan rukopis, to su deca koji imaju poremećaj pažnje. Ali ja bih htjela još jednu stvar da istaknem, a to je da kad smo govorili o onoj slabijoj pažnji, znači generalno je pažnja kod dece slabija. Ali postoji jedna kategorija koja se dijagnostički zove deca sa poremećajem pažnje. To je ono što najčešće čujete, a ona je hiperaktivna i tako dalje. Ali nisu sva deca hiperaktivna. Drugo, kad se govori o poremećaju pažnje, postoje nepažljiva deca, impulsivna i hiperaktivna. Nepažljiva deca su ona koja vas gledaju u oči, vi im postavite pitanje i on vas gleda, vi imate utisak da vas sluša. I kad mu postavite pitanje, kaže, molim, njegova pažnja je odlutala negde mnogo dalje. Impulsivna deca su ona deca koja mnogo pričaju, koja najčešće na času kad nastavnica nije ni završila pitanje, on digne ruku i kaže, a obično bupne neki odgovor koji nije takav. I deca koje su hiperaktivne, koje imaju tu motornu komponentu, znači ako ne mogu da se kreću, da ustanu, da prošetaju na času, onda će bla 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 mnogo da pričaju. Znači, treba razlikovati generalno pažnju koja je zbog tehničkih stvari upotrebom njih, što mi kažemo, niža, i decu koja zbog različitih uzroka imaju ono što se dijagnostički nazvija poremećaj pažnje.
A što je uzrok poremećaj pažnje?
Uzrok može da bude pre svega genetika. Znači, uvek kažemo na koga dete liči. Temperament se nasleđuje, a temperament određuje ponašanje, znači intenzitet reakcija. Ali ja volim da radim sa ovom decom zato što su to vrlo kreativna deca. Znate, od njih možete da naučite ono što ne možete da naučite od druge dece. Sve o dinosaurusima. I nekim njihova interesovanja su potpuno drugčija.
Pa gde im je onda pažnja ako kažete da je poremećena?
Jeste.
Ako
oni, oni idu za onim što njih interesuje. Škola najčešće mora da se radi ono što baš nije uvek interesantno i oni vrlo često kažu smaranje. Oni se najčešće otkrivaju onog momenta kad ulaze u instituciju gde postoji rad, red i disciplina, gde oni iskaču. Neki put je to prvi razred škole, neki put i malo ranije u vrtiću. Drugo, ima još jedna stvar. Treba razlikovati dete koje ima problem sa pažnjom, znači ono što mi kažemo poremećaj pažnje, i ono što se naziva nemirno dete. U periodu života svako dete malo nemirno. Znate, meni jako leži francuska klasifikacija u kojoj postoji ta kategorija nemirnog deteta. Nemirno dete je ponekad nemirno. Dete koje ima problem pažnje je uvek nemirno. Dete koje nema problem pažnje, nema problem sa autoritetom, poslušat će vas. Ali ova druga deca imaju jako veliki otpor prema tome. Znači, postoje neke određene razlike na osnovu kojih prosto može da se vidi razlika da li je to dete nemirno. S tim što kažem, ako se sumnja na poremećaj pažnje, onda postoje određeni profili stručnjaka koji to dijagnostikuju.
Doktorka Vesna Suzović, sagovornica u Novom danu, naša gošća. Doktorka, da zastanemo malo sa razgovorom, da čujemo muziku, pa nastavljamo razgovor.
Baši.
Samo dva gradska prevoza i samo 25 stanica i jedno 200 koraka i svega 12 stepenika i dvoja vrata dele nas od ponovnog zagrljaja. Ja imam ključ za brave sve i moje srce tvoje je. Kod mene je ponekad nemam sa njom gde, pa se sa mojom malo dodiruje, pa se setim kako ljubiš se, po podu seješ u kosnice kao da su cvetne latice. I moja soba na tebe miriše i jedva čekam da opet vidim te. Sad shvatam priče starih pesnika i pisaca, dosta liče na to što ja sad osjećam. To je ljubav, mora biti zaspiš mi, ja ti šapućem tajne ljubavi, pa te pokrijem i poljubim, pa se zapitam šta sanjali. Eto čekam da budiš se, da te gledam kako se protežeš. I moja soba tako prazna je sve dok mi opet ne dođeš. Sad shvatam priče
starih pesnika i pisaca dosta liče na to što ja sad osjećam. To je ljubav, mora biti ljubav. Živim za dane kada pričam od zore, ko da druge stvari ne postoje. Napokon srećan sam, jer sada shvatam šta je ljubav. Sad shvatam priče starih pesnika i pisaca, dosta liče na to što ja sad osjećam. To je
poštovani slušalci, na talasima drugog programa Radio Beograda i Novog dana razgovaramo o problemima mladih, o uzrocima svih teškoća koja zadese jednog mladog čoveka u nekom ranom pubertetu pa i u kasnijim godinama. Naša gošća, doktorka Vesna Suzović iz Zemunskog doma zdravlja i savjetovališta za mlade. Doktorka, da li smo mi kao roditelji preambiciozni kad su naša deca u pitanju i šta znači ako detetu damo tu obavezu da od neke treće godine da krenu u učenje stranog jezika koji, kažem, nije maternji?
Ja sam pristalica da se savlada prvo jezik sredine odakle si. Ne mislim da ne treba preterivati mnogo rano. Sad ima jedna stvar koju ja prosto kad su roditelji u pitanju moram da istaknem. Prva stvar je da sa ovom modernizacijom i ulazak u Evropu, tu stepenik do Evrope, roditelji puno rade. Imaju jako malo vremena koje provode faktički s detetom. Ako ga upišu još i na jezik, i na balet, i na ne znam ovo, i na ne znam ono, onda ostaje jako malo vremena njihovog zajedničkog druženja koje je jako bitno. Znate, postoje takozvani neuroni ogledala. Znači, deca kao ogledalu imitiraju odrasle, što je jako značajno. Oni su im prvi model. Kad se dete rodi, postoji nešto što se zove attachment, prva primarna veza između deteta i roditelja. Dete uvek gleda da zadovolji roditelja, da ga voli. Neki put se desi da bi izašao u susret roditelju da ga voli, on gubi ono što se zove svoju autentičnost, svoju osobenost. Ovo jeste doba velikih promjena, ali meni je ostala upečatljiva jedna slika. Negde sam je pogledala. Znači, kako je nekad izgledalo školovanje kod nas? Na toj slici vidite učitelja, nastavnika i roditelja koji onako sa prstićem kažu detetu zašto to nisi uradio, ovo nije dobro ili treba da naučiš to i to. A imate sliku novih datuma koja nam je već ušla u realnost. Na toj drugoj slici imate učitelja koji sedi, nastavnika koji sedi, i imate roditelje i dete koji prstom pokazuju učitelju zašto nije dobio peticu. Treba obratiti pažnju na mentalno zdravlje deteta, jer to ima kasnije reperkusije na njegovo ponašanje u odraslom tomu.
Evo, doktorka, znači govorimo o tom ranom uzrastu. Može da se javi kod tog deteta? Kakav čovjek raste od takvog deteta?
Znate šta, to je sve individualna stvar. Po meni je odgovornost roditelja da prate vreme. Ne možete da kako da vam kažem, da idete van vremena, jer ćete biti negde skrenuti sa strane, ali ipak možete sami da odredite šta je primarno za vaše dete, šta je primarno za funkcionisanje u porodici. Ja se divim, kažem, roditeljima koji vrlo kasno uvode roditelji, koji vode kasno mobilni telefon deci. I cenim i zadivim se svaki put kad vidim japansku školu. Znate, u japanskoj školi njih do nekog razreda, da li 7. ili 8. ne znam tačno, ne ocenjuju, ali ih uče životnim veštinama. Imate decu koje su jako dobro prošli u smislu učenja iz škole, ali se kasnije u životu nisu dobro snašli, jer prosto nisu imali dobro razvijene te socijalne veštine.
Koliko je važno deci čitati u tom najranijem uzrastu, dok ne mogu oni sami da čitaju uveče pred spavanje?
Čitanje je značajan faktor zato što je to živa reč, pogotovo na ranom uzrastu gde se razvija govor. Sve se manje čita, kažem, prosto zbog toga što ova tehnička sredstva oduzimaju vremena na te neke druge stvari. Ali ima još jedan problem. Ima jedna kategorija dece koja ne voli da čita. A to su ona deca koja imaju takozvane specifične teškoće ili smetnje učenja. To je ono što se zove disleksija, problem čitanja, disgrafija, ružan rukopis, disortografija, gutanje slovišta. Ta deca ne vole da čitaju jer im je teško. Oni misle u slikama. Pojedine reči nemaju sliku. Znači, to je ono što se zovu okidači. A slike idu mnogo brže nego govor. Neka od te dece na ranom uzrastu imaju problem, ono što mi zovemo analize i sinteze. Onda gutaju i izostavljaju ta slova i dok čitaju, i dok pišu. I pritom još se dešava da, ono što mi kažemo, imaju ružan rukopis, da ružno pišu. To su vrlo talentovana deca, veliki broj poznatih ljudi, Einstein i ne znam koga sve redom, su imali tu vrstu tegoba, ali su prosto uspeli razumevanjem sredine i čim da prevazići. I to se obično, taj poremećaj specifični smetnji učenja kombinuje i sa pažnjom, pa imate kombinaciju i jednog i drugog.
Da, niste mi samo rekli da li je važno to čitanje pred spavanjem, uopšte čitanje sa decom.
Jeste. Jeste. Bitno je, kažem, zbog živog govora, bitno je zbog kontakta između deteta i roditelja koji mu to čita, ta bliskost, taj osjećaj sigurnosti, taj osjećaj ljubavi da je tom detetu posvećeno vreme i šta. I to je nešto što utiče, ono što mi kažemo, i na njegov psihički status i na sliku o samom sebi. Znate, roditelji koji mnogo kritikuju decu, njihova slika o samo sebi, ono što mi zovemo lišni self, nije baš tako lepa.
Da.
Ali ima još nešto, to je ono što sam rekla kako tempo napreduje. Moja generacija je dosta stara generacija. Mi smo nekada u prvom razredu radili kosu tanku, to su ono što se sad zove grafomotorne vežbe, maltene jedno polugođe. Mislim da se sad mnogo, mnogo brzo neke stvari prelaze, tako da mislim negde i školski sistem mora malo da se negde revidira. Ja sam dugo godina držala seminare za učitelje i nastavnike i znam šta ih muči. Znate, oni su prosto prinuđeni da se drže nekih pravila propisanih. Vrlo često se dešava, da me ne shvate ljudi pogrešno, moja su iskustva i ovakva i onakva. Oni koji propisuju određene stvari, oni su neki put mnogo daleko od prakse. O tim stvarima mora da se malo generalno razmišlja. Znate, nije sposobnost nacije u tome da je uliješ što više podataka. Znate, mi smo dobri nacije kao dobri sportisti. Imali smo i naučnike i svega. Ja sam za to da mi imamo jako mnogo potencijala i da smo ništa, nešto iznad super drugih nacija, ali da imamo jako puno dobrih potencijala, ali je način na koji se pravi podloga i kako se taj potencijal razvija i neguje, zavisi kako dalje. Znate, tako da mislim da treba uvek biti svoj. Nemam ništa protiv da se uvode novine, da se uvode projekti. Ovo imali smo i mi u Savetu učite puno projekata koje smo radili. Prosto mislim da sve to što dolazi mora se prilagoditi našoj sredini, da se ne gubi individualnost. Individualnost je osnova svega.
Da. Još jedna poruka, da čuvamo dete u nama.
To dete u nama je najvažnije. Znate, ako izgubite dete u sebi, izgubit ćete životnu radost.
I onda nećemo moći ni svoju decu da učimo pravim vrednostima.
Da, tako? Ja zato radim s decom jer mi oni uvek pobuđuju to dete u meni.
Da. Doktorka Vesna Suzović, defektolog u savjetovalištu za mlade Zemunskog doma zdravlja, bila je gošća ovog dana Radio Beograda 2. Gospođo Suzović, hvala što ste ovog jutra bili sa nama.
Hvala.
Poštovani slušalci, ostanite na talasima Radio Beograda 2 i Novog dana. Sledi muzika.
Dobri ljudi, ja sam Bobby Brown. Za devojke sve, ja sam Bogom dan. Moj pogled je munja u mraku što sja, za običan svet sam samo iluzija. Kolenji tigar, ulicom luta, moju pojavu svaka devojka guta. Dok češalj viri iz zadnjeg džepa, Bobi srca na delove cepa.
O Bože, ja sam lekao san, sporih misli ekscentričan, ja sam prokleti kućki sin. Sanjam da se obogatim.
debele i gladne žene bacaju svoje oči na mene. Nešto danas baš i nisam spreman da se debeloj ženi bez borbe predam. Debelo telo me gura uza zid, debeli vrat mi zaklanja vid. Plašim se, znojim, drhtim i mucam od velikog straha, glava mi puca.
O Bože, ja sam lekao sam, sporih misli ekscentričan, ja sam prokleti kućki sin, sanjam da se obogatim. O Bože, ja sam lekao sam, sporih misli ekscentričan, ja sam prokleti kućki sin, sanjam da se obogatim.
Dosta je luda, cijel sam šmeker i sve nam je novo. Nijedna guzata luda
ne može reći da pobije halal. Za mnom hodaju prijatne note, asfalt se topi od toplote. Mi smo znojavi, vreli i mladi, stojim dok zlatna kiša me gladi.
O Bože, ja sam lekao sam, sporih misli ekscentričan, ja sam prokleti kućki sin, sanjam da se obogatim. O Bože, ja sam fantazija, propala seksualna iluzija, moje ime je Bobby Brown, jedino da sanjam znam. Moje ime je Bobby Brown, jedino da sanjam znam. Moje ime je Bobby Brown, jedino da sanjam znam.
6:55.
Radio Beograd 2. Vesti.
Ruske snage pojačavaju vazdušne napade oko ukrajinskih gradova Kijeva, Černigova, Harkova, kao i na Vinničku oblast. Irpin je pod artiljerijskim udarima. Iz Moskve saopštavaju da su ukrajinske vazduhoplovne snage protiv vazduhoplovna odbrana i ratna mornarica gotovo uništene. Ukrajina tvrdi da je oslobodila više gradova istočno od Kijeva. Američki predsjednik Joseph Biden je u Poljskoj, gde je, kako kaže, došao da se uveri u razmere humanitarne krize. Lideri Evropske unije dogovorili su se da će u pronalaženju zajedničkog pristupa obuzdavanju cena energije raditi na dobrovoljnoj zajedničkoj kupovini gasa i vodonika kako bi smanjili cenu u pregovorima. Poručili su da će kupovna platforma Unije biti otvorena i sa zemlje Zapadnog Balkana. Evropska unija i Sjedinjene Američke Države potpisale su sporazum o kupovini 15 milijardi kubika tečnog gasa do kraja godine. Rast cene sirove nafte na svetskim berzama odrazio se i na cene na pumpama u Srbiji. Dizel sada košta za litar 198 dinara, dok je cena benzina ostala 176. Za poljoprivrednike samo na pumpama naftne industrije Srbije važi povlašćena cena dizela od 179 dinara. Noćas počinje letnje računanje vremena. U 2 časa posle ponoći kazaljku na satu treba pomeriti za 1 čas unapred. Vreme danas, posle hladnog jutra, sunčano i toplo. Temperatura do 22 stepena. Detaljnije o vremenskoj prognozi u izveštaju Slobodana Sovilja.
U subotu na području Srbije, nakon hladnog jutra, u toku dana biće sunčano i toplo vreme. Duvaće slabi umeren zapadni i severozapadni vetar, a maksimalna temperatura biće u intervalu od 17 do 22 stepena. Slično vreme i na području Beograda. Sunčano i toplo, slab zapadni i severozapadni vetar. Maksimalna temperatura u glavnom gradu danas 21 stepen.
Čuli ste vesti.
Hrišćanska teološka pismenost.
Hrišćanska teološka pismenost.
Postoje ljudi koji usled svog neznanja ili rasejanosti ili dekoncentrisanosti ili duhovnog traženja dođu u crkvu potpuno, mi bi na prvi pogled rekli slučajno, ali apsolutno je reč o prizivu Božijem. Dolaze u hram da pronađu ono što ih podstiče iz dubine njihovog bića, to je bogočežnjivost, tragaju za Bogom, žele da prepoznaju Boga, žele da ga još bolje spoznaju, ali oni to ne mogu tim datim okolnostima usled svog načina života da na određeni način izraze i odrede gde je taj njihov svetionik.
Nauk profesora doktora Srboljuba Ubeparipovića, profesora na katedri za liturgiku Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu. Nedelja pravoslavlja, mladenci i bogosluženja u vreme mladenaca i obratenja glave Svetog Jovana Krstitelja.
Zašto nedelja pravoslavlja? Zato što 843. godine u vreme carice romejske Teodore je ostvarena konačna pobeda pravoslavnog učenja nad ikonoborstvom. Nad onima koji su pogrešno učili o poštovanju ikona, zabranjivali su ikone, nego su ostavljali samo mogućnost da se izobrazi znak krsta, dok su svaku drugu vrstu umetnosti dovodili u pitanje. 843. godine, kada je izvojevana pobeda, na grčkom jeziku se ta nedelja, taj termin naziva anastilosis, vraćanje ikona na stubove. To jest ikone koje su bile sklonjene od strane ikonoboraca su ponovo vraćene na stubove u crkvi i ikonopoštovanje je afirmisano u pravom smislu reči. Povrh svega, u nekim crkvama, na Svetoj Gori, nekim hramovima, to nije često moguće videti u našim hramovima, i iznose se od strane otaca u jednoj crkvi mošti i relikvije na celivanje u čast takvog jednog događaja. I zato je ova sedmica izuzetno važna, inspirativna. Verovatno da ste imali prilike da iz medija i vidite najave, razumevajući značaj prve nedelje Velikije, služiti malo svenoćno bdenije u hramu Svetog Aleksandra Nevskog na Dorćolu, što samo pokazuje da svojim ličnim primjerom prvojerarh naše pomesne crkve i podstičući sveštenoslužitelje, hrišćane, sve koji su članovi crkve, da intenziviraju svoj molitveni bogoslužbeni život, podvig, i da na taj način uzmu učešća u molitvenom revnovanju, kako ne bi, kako Spasitelj govori prema Evanđelju po Luki, naše srce otežalo od prenajedanja, prenapijanja i od briga ovog zemaljskog života, nego da bi pokazali da ne živimo samo o hlebu, da ne dozvoljavamo da ovo zemaljske brige zamagle naše vidike prema nebeskom Jerusalimu, prema Carstvu Božijem, a da istovremeno, naravno, koliko je gotovo moguće, ljubav prema Bogu potvrđujemo ljubavlju prema bližnjem. Kada govorimo o prazniku sevastijskih mučenika, 40 sevastijskih mučenika, onda treba imati na umu činjenicu da je reč o jednom prazničnom spomenu koji je u nizu drugih praznika, a koji padaju u vreme Velikog posta, ipak crkva napravila određeni izuzetak. Jer ako taj praznik padne u toku sedmičnih dana Velikog posta, onda na taj dan biva služena liturgija pređeosvećenih darova. Također se čita jedan odeljak iz Svetoga pisma Novog Zaveta iz Evanđelja. A mučeničko stradanje sevastijskih mučenika crkva je prepoznala kao izuzetno važan povod i razlog da njihov praznični spomen, ma kada pao u toku Velikog posta, ipak podrazumeva služenje liturgije, bilo pređeosvećenih darova ako su sedmični dani, ili pak pune liturgije ako njihov spomen bude pao, recimo, dan subotnji. Ako se nađe u nedeljni dan, tada biva svakako služena puna liturgija. Naravno, nije samo ovaj praznik izuzetak. Prema tipiku naše crkve, kada biva vršen spomen obretenja glave Svetog Jovana Preteče, kada se također vrši liturgija pređeosvećenih darova, ako spomen ovoga praznika padne u toku jedne od sedmica Velikog posta. I u slučaju mladenaca, 40 sevastijskih mučenika, mladićkoga uzrasta, doba, i opet povodom praznika posvećenog Svetom Jovanu Preteči, koji ima naročito mesto u našoj crkvi, insistira se na značaju i poruci ljubavi za Hrista i pozivu da čovek strada i sastradava, dakle ne samo u bukvalnom smislu, nego i u smislu nošenja krsta bez roptanja, osuđivanja, nego da mirno, dostojanstveno u ljubavi i smirenju čovek svoj životni krst nosi, ugledajući se na ove svetitelje.
Srpski nacionalni identitet. Donošenje prvih ustava i zakona u 19. veku. Srpska ustavna istorija.
U tom vremenu, zaista od 1812. pa 26. 29. dobrim delom taj položaj i nastanak Kneževine Srbije dugovao se angažovanju ruske diplomatije i ruskog carstva.
Organizacija vlasti u srpskoj državi po Turskom ustavu iz 1838. godine, govori profesor dr. Zoran Mirković, dekan Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Postoje niži upravni organi i postoje sudska organizacija. Sudska organizacija je interesantna zbog toga što imamo na izvestan način trostepenu, odnosno dvostepenu mahalama, kako je to govorilo za osmanske naseobine, varošice, gdje bi pokušavali da presude, znači po sporove niže vrednosti. Međutim, više su bili mirovna veća. Ako bi neka strana bila nezadovoljna, ona bi se žalila okružnom sudu, koji je zapravo bio prvi pravi prvostepeni sud, i postojao je druga instanca, apelacioni sud. Tek 1846. odnosno 1847. se oformi Vrhovni sud, ali to je jedna posebna priča o kojoj ćemo možda nekom drugom prilikom da pričamo, interesantna priča o našoj sudskoj organizaciji. Uglavnom, ono što je važno, treba reći da je propisano da nijedna organ izvršne vlasti ne može da utiče na sudsku vlast. Tako da je sudska vlast bila odvojena, naravno koliko se i kako u praksi to praktikovalo. Prvobitna ta rudimentarna sudijska nezavisnost, to je posebno pitanje, ali je eto to bilo veće, da neki način su razdvojene, bile po ovom tekstu takozvanog Turskog ustava sudska od izvršne vlasti.
E, po tom Turskom ustavu iz 1838. godine, znači zakonodavna vlast pripada Sovjetima, oni donose zakone, ali ih proglašava knez. Ukoliko on ne želi da ih proglasi, ne postoji nikakav rok u kome on mora da proglasi zakon. Praktično nikada ne stupi na snagu, je li tako?
Po tekstu ustava, znači, Sovjet bi usvojio nešto, to bi bilo predlog zakona, i onda bi knez, ustavno kazano kao šef države, iz teksta ustava proizilazi da je knez imao apsolutno veto i da nije mogao Sovjet da primora kneza da potvrdi neki njegov zakonski predlog da bi postalo to zakon. Doneto ustrojstvo Sovjeta iz aprila 1839. godine. Njega je pisao Jovan Hadžić, čuveni zakonopisac Jovan Hadžić, i zapravo pošto je Hadžić bio zakonopisac ustavobranitelja, onda je on zapravo učinio da je preneo izvršnu vlast kneza na Sovjet. Učinio je to tako što je rekao da samo neko ko je sovjetnik može postati popečitelj, postati ministar, i tako bi neko iz reda Sovjeta postao popečitelj unutrašnjih poslova, financija, prosvete, a kad bi prestao to da bude, vratio bi se u Sovjet, i kako kaže Slobodan Jovanović, na jednom mestu popečiteljstva su postala nadleštva zapravo Sovjeta, Saveta. Knezu je oduzeta administracija, oduzeto mu je to da je šef izvršne vlasti. To je bilo propisano protivustavno, i to je bio jedan od razloga zašto je knez Miloš bio veoma protiv. To je onako, tekst ustava mu je smetao, i kad se to desilo, on je u junu pokušao pobunu u vojsci. Kad ta pobuna nije uspela, on se pod, pa da kažem, silom i prinudom povukao na svoje spahiluke u Vlaško i abdicirao je.
Do kada je praktično trajao taj turski ustav i zašto je on značajan za razvoj državnosti kod Srba?
Turski ustav je spada među najdugovečnije naše ustave. On je trajao sve do 1869. do donošenja takozvanog namjesničkog ustava koji je donet posle ubistva kneza Mihajla 30. maja 1868. godine. Turski ustav je značajan zbog toga što je nastupilo vreme koje se naziva vreme ustavobranitelja, tako da je od tada, od jeseni 1842. do 1858. to nazivamo u našoj ustavnoj istoriji, pravnoj istoriji, vreme ustavobranitelja. Stvorene su mnoge institucije od sudstva, činovništva, prosvete, srednjeg školstva, pa stvaranje liceuma koje je liči na više školstvo, i to je vreme, znači, koje je veoma značajno za preobražaj Srbije od jedne osmanske provincije u jednu zemlju koja teži po ugledu na uređene evropske zemlje da ima i državni i pravni poredak.
Saudade, muito que ao abar. Quem bebe aquela água, vontade de voltar. Que piri,
Muximauamê.
Que piri,
Muximauamê.
Oh, que piri,
Muximauamê.
Que piri,
Muximauamê.
Uma reza na Muxima, Mukonda Ngakuzolo. Ngakumono outro dia, e o Bengo recordou que piri. Muximauamê,
Muximauamê,
oh, que piri,
Muximauamê,
ai, que piri,
Muximauamê.
Vila Oledo, no tempo colonial, mas que piri é tradição, seu nome pra ficar. Que piri,
Muximauamê,
que piri,
Muximauamê,
oh, que piri,
Muximauamê,
que piri,
Muximauamê.
Indileno o kipiri, canta povo quer cantar. Chieto de amuxema, vale a pena lá chegar. O kipiri,
Muximauamê,
kipiri,
Muximauamê,
kipiri,
Muximauamê,
ai um kipiri,
Muximauamê.
Saudade, muito que ao abar. Quem bebe aquela água, vontade de voltar. Que piri,
Muximauamê,
que piri,
Muximauamê,
oh, que piri,
Muximauamê,
que piri,
Muximauamê.
Uma reza na Muxima, Mukonda Ngakuzolo. Ngakumono outro dia, que piri, e o Bengo recordou. Que piri,
Muximauamê,
oh, que piri,
Muximauamê,
oh, que piri,
Muximauamê.
Vila Oledo, tempo colonial, mas que piri é tradição, seu nome pra ficar. Oh, que piri,
Muximauamê,
que piri,
Muximauamê,
ai, oh, que piri,
Muximauamê,
que piri,
Muximauamê.
Imbileno o kipiri, canta um povo que cantar. Chieto de Amuxima, vale a pena lá chegar. O kipiri,
Muximauamê,
ai o kipiri,
Muximauamê,
ai o kipiri,
Muximauamê,
kipiri,
Muximauamê,
kipiri,
Poštovani slušalci, u drugom smo satu jutarnjeg vikend magazina drugog programa Radio Beograda, koji nosi tako simboličan naziv, tako simbolično ime Novi dan. Za početak da se setimo lika Milovana Vitezovića, koji nas je napustio, upokojio se prošle nedelje 22. marta, a danas će biti sahranjen. Ovih dana govorilo se o delu i liku Milovana Vitezovića, velikog srpskog pisca. Za ovo jutro, međutim, slušamo sećanja Dragutina Minića Karla na druženje sa Milovanom Vitezovićem.
Na primjer, Milovan Vitezović, mi smo se jednog trenutka našli u Jerusalimu i on i ja. I tako u priči rekao sam mu, ne znam da li znaš da postoji crkva kralja Milota, kako da ne znam, sve znamo o toj crkvi i ona ti je ne u Jermenskoj, ona ti je u Grčkoj patrijaršiji, Jerusalimskoj, tu i tu grčki monasi priznaju da je to Milutinova crkva, ali ona je sada u njihovom vlasništvu i oni neredo govore o tome, ali ti budi uporan. Ja sam bio uporan i našao sam tu crkvu i sliko i objavio i u Pravoslavlju i u Ninu i čak i u Jatovoj reviji i za Svetura. To je crkva koju je kralj Milutin, veliki kralj, veliki zadužbinar, ima najviše zadružbina od svih Nemanjića zajedno. Ali u to vreme je Srbija bila jaka kao sad Nemačka, recimo, u Evropi. Jaka i bogata zemlja. I on je imao sjajnu profesionalnu vojsku i pomogao je svom tastu Androniku drugom vizantijskom caru i porazio u Maloj Aziji Turke koji su napali Vizantiju. I u čast te pobede srpske vojske pod vojstvom vojvode Novaka Grebosnika, to je bilo 1313. Dve godine posle toga, u čast te bitke, on je zaželio da podigne crkvu u Jerusalimu i pitao je jerusalimske gradske oce koji je najskuplji plac u Jerusalimu. Oni su mu rekli ovaj, gde se po predanju anđeo javio Davidu. On nije pitao pošto je, kaže kupljeno. I tu je podigao crkvu Svetih Arhanđela, to je inače krsna slava Nemanjića, crkvu, manastir, bolnicu i gostionicu. I to je bio jedan praktično centar za pravoslavne narode koji su to dolazili u Jerusalim na Hadžiluk. Naravno, posle pada poslednje despotije srpske u drugoj polovini 15. veka, prestali su da se plaćaju porezi, tako da su nastavili, grčka patrijaršija jerusalimska je nastavila da plaća i to je pripalo njoj i ona je sada vlasnik te crkve, ali se zna da je podigao srpski kralj Milutin. Na kraju krajeva i mošti tog istog svetog kralja su u Sofiji, u crkvi Svete Nedelje u centru Sofije. Možda je vreme da potražimo od Bugara mošti kralja Milutina. On je toliko značajan u našoj istoriji i za našu državu u srednjovekovnu da je apsolutno bi bilo taj potez bi bio dobar da se na neki način prenesu kao što su se preneli mošti Svetog Save iz Bugarske. Ja kad god idem u Sofiju, ja svratim u crkvu Svete Nedelje i zapalim sveću od kralja Milutina. A stari Sofijanci, oni sebe zovu Sofijanci, ovi žitelji Sofija, oni tu crkvu zovu crkva Svetog Kralja po Milutinu. Ona je zvanično crkva Svete Nedelje, ali oni su zbog kralja Milutina govorili to je crkva Svetog Kralja. I neki stari žitelj Sofije, on i dalje zove crkva Svetog Kralja. Milon je sve to znao, ja sam bio zapanjen. Kad sam joj rekao, ne znam da li znaš da postoji, on je kao iz rukava. Tačno je znao sve podatke o tome. Ja sam se spremao, ali ja sam se spremao dokumentacijama svuda, ali on je to znao dok smo sedeli na kafi u hotelu u Jerusalimu. Kad je u pitanju Milovan Vitezović, jedna stvar mi je ostala ovako. Žao mi je, ne samo meni, nego i mnogim mojim kolegama satiričarima, što nije primljen u akademiju, jer je apsolutno zaslužio svim svojim tekstovima, dramama, serijama, pesmama, aforizmima. A to što nije primljen, ja setih se slučaja Voltera. Volter nije primljen u akademiju, Francusku akademiju nauka, ali su se oni odužili njemu, što danas u palati akademije, u auli stoji njegova bista i ispod nje piše više nedostaješ ti nama nego mi tebi. Eto, ne znam da se ja mešam u izbor akademika, ali mi je prosto žao za Vitezovića, pogotovo što apsolutno smatram da je zaslužio. Milovan Vitezović je bio sve i književnik, i satiričar, aforističar i istoričar na kraju krajeva. Savršeno je poznavao istoriju. Ono što je on uradio, ne prijem, dovoljno samo onaj fantastičnu seriju o Vuku Karadžiću. Ali eto, ne znam ko i kako procenjivao njegov rad. Nažalost, otišao je prerano, ne mogu kažem da je otišao mlad, nije. ali to predano. I on do posljednjeg trenutka radio i pisao. A sve što je pisao je bilo i zanimljivo i korisno.
Walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love. And you'll find that someday, soon enough, you will rise up. Back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children. On a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop. Single mothers waiting on a check to come. Young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love and you'll find that someday, soon enough, you will rise up.
Subota, 26. je mart, nakon svežeg jutra danas i do 22 stepena, a tako će biti, barem prema prognozama, u toku čitave naredne nedelje. Sutra, u nedelju, 27. marta, u 2 sata po ponoći, prelazimo sa zimskog na letnje računanje vremena. Kazaljke se pomeraju za 1 sat unapred. Slušajući narednu rubriku, poštovani slušalci, u našoj emisiji, s pravom se pitamo da li se radi o zabuni ili nameri. Naime, nedavno se na društvenim mrežama pojavio snimak hotela za koji su zapadni mediji rekli da je reč o ukrajinskom hotelu koje su bombardovale ruske vojne snage. Međutim, reč je o hotelu Mir u Zvonačkoj banji u jugoistočnoj Srbiji koji je zbog ljudske nebrike menjajući vlasnike pretvoren u ruinu. Tako se zbog lažne objave na društvenim mrežama Zvonačka banja ponovo vratila u fokus javnosti. Otkrila, istražila i zabeležila Maja Mijalković.
Pre desetak dana na društvenim mrežama pojavila se navodno fotografija hotela u Ukrajini kojeg su bombardovale ruske vojne snage. Ko je bar jednom bio u Zvonačkoj banji, prepoznao je nekadašnji hotel koji je odavno pretvoren u ruinu.
Hotel Mir bar je tako nekada bio u Zvonačkoj banji i nije bombardovan, ali jeste urušen ljudskom rukom. Prvi vlasnik koji ga je kupio nakon prve privatizacije gotovo pre 20 godina imao je objašnjenje zašto ga je ostavio u ovakvom stanju. Kaže da je mnogo materijala utrošeno u njegovu gradnju i morao je da ga olakša. I toliko ga je olakšao da do današnjeg dana ovaj hotel jedino može da služi kao scenografija za snimanje filmova iz savremene ratne istorije. Zvonačka banja više nije na turističkoj mapi Srbije. O termomineralnim izvorima i zaštićenoj jedinstvenoj paprati Venerinoj vlasi niko ne brine.
Ovde je područje milina. Čelice, med, sve čisto, vazduh čist, voda, priroda, sve je lepo, samo ljudi ne.
Ja mislim da će ove godine bazen da radi, ali džabe kad drugo ne radi. Nemate gde da popijete kafu, nemate gde da ručate, nema restorana.
Hotel je za poslednje dve decenije promenio tri vlasnika. Nijedan od njih nije se upustio u obnovu devastiranog objekta. Opština Babušnica, na čijoj teritoriji je Zvonačka banja, počela je rešavanje infrastrukturnih problema.
Trenutno se radi rekonstrukcija velikog klizišta na putu Babušnica-Zvonačka banja. Očekuje se u narednom periodu i izvođenje rekonstrukcija tog putnog pravca u dužini od 10 km. Počela je i asfaltiranje puta Zvonce-Rakita u dužini od 4 km.
Lažna objava podsjetila je mnoge na banju u kojoj su nekada uspešno lečeni nervni problemi i menadžerske bolesti. Posle svega što nam se dogodilo u poslednje tri godine, da radi, kapaciteti Zvonačke banje bili bi prebukirani.
Sano di mente vuol dire padrone, io sono schiavo da sempre, come vorrei capire. Numeri, angoli, rette, quadrati, spigoli sovraffollati, come vorrei trovare. Una stazione, partire con te. Che sei la cosa più chiara che c'è. Come si fa? Prestami un modo di fare, magari mi sta. Davanti a te non è soltanto una posizione, è una tettoia nell'acquazzone, come se davanti a te io mi potessi dimenticare delle paure che fanno male all'esistenza e l'esigenza di avere chiare le prospettive, certificare le aspettative, era il mio limite rispetto a te, che mi stravolgi tutti gli schemi, ma lo fai solo perché ci tieni. Guarda che strana, che stronza la gente, forse non è vero niente, come vorrei sapere. Scarpe che cerco, che guardo, che voglio, non sono le scarpe che indosso, te le farei vedere. Come la vedi stasera da te? Che sei la cosa più chiara che c'è. Come si fa? Prestami un modo di fare, magari mi sta. Davanti a te non è soltanto una posizione, è una tettoia nell'acquazzone, come se davanti a te io mi potessi dimenticare delle paure che fanno male all'esistenza e l'esigenza di avere chiare le prospettive, certificare le aspettative, era il mio limite rispetto a te, che mi stravolgi tutti gli schemi, ma lo fai solo perché ci tieni.
Možda će se i ovo veče kroz višegodišnju maglu vratiti da bi reklo da su lutanja bila samo neoprezna obećanja kratkih užurbanih dana. I ja ću, dirnut njihovim potucanjem kroz beskraj, samo uspeti da kažem, događaji kakvi god da ste ostanite čvrsto uz moj život.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Tomislava Marinkovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 26. mart u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Sada je 7 sati 28 minuta, zajedničarimo u drugom satu jutarnjeg vikend magazina Novi dan Radio Beograda 2. Meni je veliko zadovoljstvo da pozdravim našu čuvenu slemerku, pisca slem poezije, satiričara, hroničara i kritičara našeg vremena. Pogađate, reč je o gospođi Simonidi Banjeglav. Simonida, dobro jutro.
Dobro jutro, dobro jutro ekipi, dobro jutro tebi Dragani, dobro jutro slušaocima. Pa ja se nadam, s obzirom da je ovo jedna od retkih emisija gde ne gostuju isključivo mainstream pesnici i oni koji su politički korektni i naručeni, ja verujem da će ovo moje gostovanje, ako ništa drugo, možda zabaviti nekoga, nekoga razljutiti, nekoga zasmejati, a nekoga nagnati na razmišljanje.
Simonida, rekli smo kao prvo da pišete slam poeziju. Slam znači udar. Označava poeziju koja se javila 80. godina, ako se ne varam, kao svojevrstan bunt na tradicionalan, uvreženi način pisanja. Mnogi kritičari osporavaju umetnički domet ove poezije. Zašto vi pišete slam poeziju?
Ja zapravo sam slučajno se našla u tom korpusu slam pesnika, tako što sam učestvovala na Beogradskom festivalu poezije Treći trg i tamo na neki način su zaključili da nije zgodno, mada je publika bila oduševljena mojom poezijom, ali zaključili su da to nije zgodno, pa su me preporučili jednom udruženju slam pesniku i ja sam počela tamo da nastupam, tako da kažem, u početku naravno bez ikakvog iskustva, s tim što, prateći to što se dešavalo, počela sam i sama da malo agresivnije nastupam, da agresivnije govorim reči svojih pesama i to je donekle poboljšalo, da kažem, taj moj nastup je donekle poboljšao i razumevanje, jel? Kad onako čovjek sedne u biblioteci, otvori svesku i čita iz sveske šta je napisao ili sa nekog papira, to je drugi utisak nego kad može i malo da se razmaše, da drekne, da vikne i tako dalje. To je bilo zapravo i još nešto, meni je to mnogo, mnogo pomoglo, jer ja sam prvo, na primjer, na promociji prve moje zbirke poezije, Stihopatologija za odrasle, pesme je čitao naš već uveliko najpoznatiji verovatno i najbolji glumac Stika Stanić. Na drugoj promociji Caci Mihajlović, na trećoj promociji studenti pokojnog Ivana Bekijareva i Miše Jagodića. I onda sam ja shvatila da ja bez veze moram ljude da, neće niko da naplati tih pet pesama što će da pročita, neće da dođu i da čitaju pesme, neće ni da ih pročitaju pa da kažu, ej vidi, ovo bi možda bilo zanimljivo da se ja tu nešto, ne, niko to nije hteo. I onda sam ja prosto bila prinuđena da sama izvodim svoje pesme, tako da je u mnogome doprinulo ta iskustva koje sam stekla na slam večerima, mnogo je doprinulo kvalitetu na kojoj ja prezentujem svoju poeziju, naročito na promocijama.
Da, evo, kada Simonida Banjeglav, naša sagovornica i gošća Novog dana, govori svoje stihove, čitava sala i slušalci dižu se na noge i aplaudiraju. Tome sam prisustvovala. Gde se Simonida poezija koju pišete ukršta sa performansom?
Kod mene je to ovako vrlo blago izraženo. Ima ljudi koji insistiraju na bacakanju, vrištanju. Ja to ne radim. Ipak sam ja prevršila pola veka. Tako da ne pristajem je možda. Ali onako volim da naglasim, volim neke reči. Inače, evo, svakodnevno životu uopšte ne psujem, ali eto, u poeziji se te psovke i druge ključne reči prosto nalaze. Iz prostog razloga što to više skrene pažnju ljudima nego bilo šta što je rečeno nekim kulturnim i onako jezikom koji je potpuno književni. Ja? Tako da onda te reči daju i mogućnost na malo agresivni nastup. Prosto se to tako samo po sebi nameće. A što se tiče nastupa, znači od Vardara pa do Triglava, svi su oduševljeni. Mislim, ja, jednako oduševljenje u potpuno različitim konfesijama, u potpuno različitim politički organizovanim društvima doživljavam. Znači od Celja, Maribora, Ljubljane, Biograda na moru, ne znam, Zagreba, Sarajeva, Tuzle i Banja Luke i od Subotice i u Makedoniji, gde god se okrenem, zaista su to ovacije i ljudi to voli. Meni je bitno da publika voli. Pogotovo, recimo, kažu, mladi ljudi neće da čitaju. To nije tačno. Mladi ljudi se otimaju, nego na takmičenjem u recitovanju, recimo, govore moje pesme. Naravno, isti uspeh imaju u Domu penzionera. Tako da ja verujem da je ono što je bitno za publiku i ono što se publici dopade, da je to moj uspeh i da zbog toga i pišem u ostalom, jer ono što je njima zanimljivo, to je važno, a ovo što se izdaje i što mnogo je izdavača koji neće ni da čuju, recimo. Ne mogu ni da im pokucam na vrata, ne mogu da im se obratim uopšte. Mislim, imala sam vrlo neprijatne iskustva, čak da jedna velika izdavačka kuća nije htela ni da bude protočni bojler za finansiranje od Ministarstva kulture, pa ne može pojedinac da konkuriše, nego je trebalo neka izdavačka kuća da bude ta koja će kao biti nosilac tog projekta, da. Međutim, nisu hteli.
Da. Simonita, ajte da vas zamolimo da, eto, ilustracije radi, barem kažete jednu strofu neke vaše pesme koja bi ilustrovala slam poeziju. Ograničeni smo vremenom.
Razumem. Dosta nam je takvih pesama i takvih pesnika koji ispisuju fraze, koji pucaju u prazno i pritom koriste razno oružje ubojito, pesnika koji glume ekstaze, koji misle glasno i prenemažu se užasno i prave se da im je sve jasno. Dosta nam je pesama ispisanih biranim rečima. Jebeš takvu poeziju koja ne sme da kaže šta je tišti, da laje, psuje, vrišti, da slobodno vikne. Za mene, gospodu, ne važe vaše dogme. I ne mislim, Bog me, da menjam ni slovce. Ne budite ovce. Pišite pesme koje žive, pišite pesme koje dišu. Pesme pokretljive, pesme koje mirišu na ljubav, na ruže, na blato, na jabuke, na pesak, benzin, zlato, lepak, na bilo kakvu materiju, samo ne na ispisanu hartiju koja ćuti dok ne požuti.
Tako je, pesme koje mirišu. Simonida, a šta to pesme koje mirišu ne mogu da izraze sve ono što želite da poručite ljudima, pa pišete i priče satirične?
Slabo sam sa satiričnim pričama, to je još u povoju. To su više. Počela sam prvo sa nekolicinom aforizama, naravno nisu oni na nivou koji bi pravi aforističar i ovako da kažem, ljudi koji su već odavno se time bave, nisu oni na tom nivou. Počela sam sa tim, imam neke nacrte za kratke pričice, ali to još uvek je onako poprilično nezrelo i nekvalitetno, da tako kažem. Znači, poezija je ipak moja glavna struka. Mada sam ja pesnik amater, ja. Nisam po struci, po svom obrazovanju nisam pesnik.
Da, po obrazovanju etnomuzikolog.
Tako je.
Naša gošća Simonida Banjeglov, poštovani slušalci, ukoliko želite da se javite i uključite u program, naš broj telefona je 011-3229-653. Zastaćemo, Simonida, da čujemo muziku, pa nastavljamo razgovor nakon toga.
If you want something to play with, go and find yourself a toy. Baby, my time is too expensive. And I'm not a little boy. No, no, no. If you are serious, no, girl, then don't play with my heart. It makes me furious. Mm-hmm. Oh, but if you want me to love you, then baby, I will. Girl, you know that I will. Tell it like it is. Don't be ashamed. Let your conscience be your guide. But I
out of me. I believe you love me, for I'll get your foolish pride. You know life is too short not to have sorrow. Yeah. You may be here today, oh my darling, you may be gone tomorrow. So you might as well get what you want. So go on and live, baby, go on and live. Tell it like it is. I'm nothing to play with. Girl, you better find yourself. But I know deep down inside of me, I believe you love me, but I'm not your little boy. No. Tell it like it is. Oh, I love you.
Tamo gde prestaje muzika, počinju reči, muzika je prestala, nastavljamo razgovor sa beogradskom književnicom Simonidom Banjeglav. Iako slepi, završili ste Fakultet muzičkih umetnosti, odsek etnomuzikologija, nisam fakultetu ste magistrirali, sve u roku, majka ste i supruga. Za svoj rad, Simonida, dobili ste mnogo nagrada. Koja od njih vama bila onako najveći podsticaj, a na koji konkurs se ne biste više nikada prijavili da se ponovo desi?
Najdraže su mi nagrada za najbolju poeziju na, pa onda sa cijela kombinacija srpski, hrvatski, BiH, CG i tako dalje, koju sam dobila u Zagrebu. A druga je svakako nagrada na Satira Festu ovi 2017. godine. Znači, te dve su mi svakako najdraže, a ne bih se javila, bio jedan konkurs za boemsku pesmu. I ja sam tu učestvovala sa jednom, pa mogu reći, zanimljivom, ali ne baš totalno boemskom pesmom. Naprimjer, ona kaže, opisuje kakav je boemski život i onda na kraju kaže, one kafane s početka priče koje su živele davna vremena više na sebe uopšte ne liče, nisu promenile samo imena, skupi lusteri, tepisi, posuđe, mermeri, basnoslovni računi, tu više bojem nema da uđe, u njima sada piju tajkuni. To je bila moja šatrobojemska pesma, međutim ona naravno nije dobila nagradu, nagrada je dobila neka hej, haj, vinca, ca i tako. I odlučila sam da na takvim konkursima više nikada ne učestvujem, a bilo ih je. Bilo ih je dosta. Što se tiče samih da kažem spremnosti ljudi da prihvate, ja ne mislim da je moja poezija nešto mnogo drugačija. Mislim, ona je čak totalno klasična po formi, jedino je sadržaj, rekla bih, maltene avangarda, zato što pristupa onome čemu obično poezija. Mislim, ne pišem ljubavne pesme. Jednog dana ću i ja pisati ljubavne pesme, sad još ne smem. Obično se bavim aktuelnim temama potpuno, znači ako je sada eto ovaj nesrećni rat između Rusije i Ukrajine, ja ću i to pomenuti u nekoj pesmi. Kad je bilo ovi protesti vezani za ekologiju, napisala sam pesmu o tome. Tema koja me zaista mnogo inspiriše je zapravo pretvaranje građanina koji sumnja, pita, očekuje, traži odgovor i tako dalje, u podanika koji ćuti, kleči, kliče i prihvata sve, kako mu se kaže, to je...
To je čovjek pete dimenzije, u stvari.
Da, veliki sistemi, to sam... Jeste. Zaključila sam da veliki sistemi, naravno kad kažem veliki sistemi, mislim na neke multinacionalne kompanije, države, političke partije i tako dalje, da oni traže lenje i glupe ljude, jer svako drugi, znači ako je neko pametan i lenj, on će dozvoliti da sistem propadne, da ga ne podržava. Ako je pametan i vredan, uništit će ga namjerno. Ako je vredan i glup, tek onda je zlo, tako da potrebni su lenji i glupi da bi sistem opstao.
Dobro, ali različiti su ljudi, čovek je čovek, pa ipak ima nešto što je svoje, individualno. Ne može baš sve da se uguši u ljudima.
Naravno.
Za nama, eto, upravo pokazuje to vaša poezija, ono što vi pišete i mnogi slični vama. Za nama jedan period kada smo bili zatvoreni, tako, kada se nije nastupalo, nadamo se da je tome kraj, iako još uvijek zvanično nije prestala pandemija, ali nadamo se da je kraj takvom životu, ali se zato dosta pisalo. Šta ste vi periodu napisali?
Tako, u tom periodu svaki drugi, treći dan sam imala novu inspiraciju. Napisala sam jednu pesmu koja je objavljena u Švedskoj, zapravo u Švedskoj postoji satirični časopis na srpskom jeziku i tamo je, na primjer, objavljena ta moja pesma. Ona nosi naslov Binđovanje. To je, naravno, sada moderan naziv za to da odjednom gledate sve epizode jedne serije. A zašto? Zato što upravo taj proces, taj, da kažem, maligni proces pretvaranja građanina u podanika teče tako što mi svaki dan slušamo iste i gledamo, slušamo na televiziji, nebitno, iste priče koje svode ljude na, eto, na neku polurobotiku u tom smislu. I eto, izdvojit ću jednu strofu iz te pesme. Tvoje sudbine možda i gora od sudbine onog jadnog Gregora, mislim na Gregora Samsu, junaka Kafkinog romana. On je bar imao šansu, ti blejiš kao i kebana, bez ideje, volje i dara. Kao izbledela mutna slika od onog koji misli i stvara, do sluge poniznog i podanika. Ne mogu da te tešim, zajebi, kao što i ti mene ne bi. To je kraj te pesme, mislim, završna strofa. Bila je pesma o ekologiji, recimo. Posekli su neke platane na nekom skveru, u nekom gradu. Tako da kučići više ne seru uz glavnu džadu, nego po okolnim stokacima. To mnogo smeta pešacima. Ali pešacima baš sve smeta. Bagro, tu i ne treba da se šeta. Evo vam tržni centri i shopping molovi. Broj pešaka da se prepolovi. Smeta vam jadno kuće što sere. Pa prva kiša će to da spere. A ne smeta, ima plastične flaše. One vas uopšte ne plaše. Ne smeta, imam najlon kese. Vetar će da ih odnese. Nije vam problem naftna mrlja. Šta ima veze što prlja?
I tako dalje, tako dalje. Da. Sa nama ovoga jutra Simonida Banjeglo. Simonida, vreme brzo prolazi, već smo na kraju vremena za ovaj naš razgovor. Hvala vam na vremenu koje ste odvojili za nas i naše slušaoce. Želimo vam uspeh i zadovoljstvo onome što radite i planirate.
Hvala na ovim lepim željama. Sad uspeh će svakako, postoji neki uspeh, ali problem je, naravno, ja sam spremila materijala za 6. zbirku poezije. Nisam još uvek član udruženja književnika, nisam ni član ove drugog udruženja. Niko neće da mi primi, sponzori neće da pomognu. Eto, takva je situacija nas jadnih pesnika. Pušte
pe. Evo poziv da se neko javi i da pomogne.
Da. Pa, očigledno je poezija na respiratoru, da? Tako da teško ide.
Pa dobro, valjda nije. Mislim, ide još jednom hvala.
Hvala na pozivu. Uvijek rado dolazim ovdje i drago mi je, eto, da popričamo.
Poštovani slušalci, ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda i Novog dana sledi muzika.
Poštovani slušalci, pred kraj našeg druženja još par predloga i informacija. Večeras u Domu omladine u Beogradu Big Band RTS-a nastupa sa dirigentom Vladimirom Nikolovim, a utorak 29. marta u Domu omladine počinje jedan od najstarijih filmskih festivala u Evropi, Martovski festival, koji će trajati do 2. aprila. Sada idemo do Valjeva. U Modernoj galeriji u Valjevu otvorena izložba slika bele žive prirode slikarke Ljubice Mrkalj, koja dugi niz godina živi i radi u Parizu. Valjevskoj publici slikarka je ovoga puta predstavila 43 rada, 25 ulja na platno i 21 akvarel, koji su nastajali u periodu od 1990. do 2017. godine. Većina slika je sa motivima mrtve prirode. Izložba će trajati do 8. maja, a detaljnije o svemu u reportaži Radovana Lazarevića.
Nazivajući svoju mrtvu prirodu živom, Ljubica Mrkalj nam na lukav način dozvoljava da nasutimo duh njenog umetničkog pristupa. Obnavljajući zastareli žanr, želeći da mu udahne novi život, ona se u stvari belom živom prirodom oslanja na tradiciju. Ne da bi zamrzla sećanje, već da bi ga produžila i oživela, sa puno emocija.
Neću da plačem sada, ali plakaću kad odem kući.
Na beloj površini ravne perspektive dosta je voća i povrća sa Mediterana, sa kojima je poneka pomešana riba ili stari nakit, skupljeni kao slučajno, a svaki predstavljen sa izuzetnom preciznošću. Belina je kao neka vrsta prazne memorije gde se beleže rasuta sećanja.
Ali umetnica se ovde poziva na živu prirodu, jer ona ove predmete još uvek vidi kao žive, jer se nalaze na njenim slikama. To su predmeti koji su otrgnuti iz konteksta, koji su slučajno nastali, to jest pali na belo platno u atelje umetnice i kod nje izazvali niz asocijacija.
Kod nekih živih priroda Ljubica Mrkalj se mešala u kompoziciju u obliku igre senki. Te kompozicije podsjećaju na imaginarne pejzaže koji zauzimaju pozadinu slika italijanske ili flamanske renesanse.
Poštovani slušalci, na kraju današnjeg jutra novi dan Radio Beograde 2 u ime ekipe. Pozdravljuju vas Vesna Tošović i Dragana Veljković. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Svako dobro.
Until you use
love.